camino del amor.
Bueno, eta hemen jarraitzen dugu goizerokoaren azken ordu honetan, eta, bueno, eguardion, anaitze?
Kaixo, eguardion.
Zemuz?
Oso, ondo.
Ondo, ez
da? Bai.
Bueno, eta gure gonbidatuari ere berri galdera berdin egingo diot. Ala? Eguardion, Andoni, zer moduz?
Kaixo, eguardion, oso ondo, eta zuek zer moduz azete?
Oso, ondo, ja, ostirala, azte buru hemen txeguraldion areba omen dator, oso, primeran.
Berto, poste naiz. Bueno, ondo entzuten hau zu ez, ha?
Bai, ondo entzuten
zaio, bai. Primeran.
Bai, bueno, zer moduz, lanean harrapatzen zaitugu edo gaur jai eguna?
Bueno, ez, zaste hau da, bueno, gu, bagakizue, ordutegi bereziak egin ditugu,
bai.
eta pandemia oso lanean eman dugu, baina oso modu berezian, orduan, bueno, aztebete lana, aztebete jai, horrela gabiltza. Eta, bueno, ordutegi gogorra da, segun guztiko txantak dira, uh-huh. Baina, bueno, ondo, eta orain, bueno, deskantzatzen dago, aste librean harrapatu nauzua.
Bueno, eta aprobetxatu dezu, paseotxo bat emateko, ba. Bilbotik, edo,
bueno, bai. Bueno, ba, oso gutxi niz da izo oso paseatzailea.
Ez dara, kirola argi geratu zitzaigun aurreko, ez zitzaizula gustatzen, baina paseotxoak ematerere, ez dara.
Ez dara, eta gainera, zorteo nauki betzeren, ez dut, ez dut kilorik hartu, nahiko, bueno, osasuntxunago, modu osasuntxuan pasatu den nire konfinamendua, eta, bueno, eta ondo.
Bueno, zaindu zarelako, edo...
Beste, ez, baina, bueno, gira da, gui etxean guiarekin, ba, jolas batzuk eta egin ditu, eta gero, elikadurare zaindu den pixka bat, eta, bueno, horrek suposatzen dut zerbait egin duela, eta lanean egon naiz hori ere garrantzitsua da, lanean, hartzienean nire lanean, gero eta bere egun guztian dagoen ez, ba, bueno, horrek ere laguntzen dut pixka.
Bueno, aipatu duzu, zure, bueno, jai eguna aste hori, aste hau bintzat, lanera ez dezula jun behar, baina okerrez banago Bilbon badezu denda bat, eta pentsatzen dut hortik etzin ira libratuko, ez da?
Ez, hortaz ez da liburatu, ez bai. Zapata daukagu, bueno, zapatak neurrira eta egiten ditugu. Gainera orain eskontzen garaia da, orduan, bueno, karo, enkargatuta genituen zapata pilo bat, eskongaientzat genituen enkargatuta, fabrikak, lantegiak lanean jarraitu du, eta, bueno, ba, bidali egin dizkigute, beraz, dendan ditugu, ba, gutxi gora bere, 60 bat pare, eta, bueno, pixkanaka etortzen ari dira, eskontza gehienekin zer gertatu da, bueno, ez dituzte bertan bera uzi batzuk bai, baina bestek egin zena izan da, atzeratu, udazken parterako, udazkenerako edo eta datorren urterako, hori ere sekulakoa da, eskontzeko.
Bai.
Ikaragarria datorren urterako ere eskontza asko itxita edo planifikatuta daude, beraz, bueno, aurten eskontzekoak zirenek, ba, zailtasunak ere izaten ari dira datorren urterako fitxa bat aurkitzen, agian 2022-ko, eutzi barko dute beraien eskontza,
pentsa.
Jantziarekin, zapatekin eta guztiarekin, eta horrein bi urte...
Claro, Bueno, Andoni, beste ostiral baten, aprobetxatuko deu, ba, zure zuen denda hori barrutik ezagutzeko, ondo irutze bali mazaizu?
Ederto.
Oso, ondo. Baina, gaurkoan, zu oso eroso sentituko zaren gai baten inguru nahituko gaitzeken, ez da?
Badakit. Eta txulek ez dute jakingo, ze aurten oso gauza gutxi komentatu dira gaiore.
Bai, egia desan, bai. Beti errepasoa egiten dugu, azken berriak, baina aurten... bai izan dugula notizi, ba hoxe, beste gauzekin bezala, kulturarekin gertatu den bezala xe, bertan beran geratu zen beste jaialdi handi bat, ez da?
Hori da Eurovision famatua, aurten ez da ospatuko, baina, bueno, nolabait ere, zerbait, antolatu nahi izan dute azte honetan, badakizu Eurovision izaten dala zapatu batean, bihar, tokatuko ditzateken, eta gero goten dira semifinalak, zeren, bueno, Europar batasunean dauden, danak ez dut ez daudela Europarratasena, baina, bueno, Europa kontsideratzen diren, eta gero Australia, berrogeita zei herrialde izaten dira normalean aurkezen direnak, baina bost bakarrik doaz zuzenean finalera, Espainia, Italia, Erresuma Batua, Alemania eta Frantzia. Eta gero besteak, aukera dukate finalera joateko, baina semifinala pasatu behar dituzte. Izaten dira, aste arte eta aste gunean, orduan, semifinalen orde, nola kantu guztiak prestatuta zeuden, eta ikuskizun batzuk ere beraien herrialdetan eginak zeuden, eta bideoklipak ere, bueno, egin dutena izan da, semifinal moduko bat egin, aurkezle bat agertu da bere kroman, eta zuzenean, Europako telebista publiko gehienetan eman dute, Espainian ez dute emititu telebizion espainola. Badakizue Eurovision ez duela asko maiten, eta ez duela asko zaintzen. Orduan, bueno, online, interneten, YouTubeen ikusi behar izan dugu, eta bihar, finala handiaren ordez, Eurovision Shine a Light izeneko, jaialdi edo sorpresa munduko bat emango da, hori bai, Televisión Española emitituko du, nik dakidala, edo nik dakida nire arte,
bai.
Eta ez dakit zertan datzan, baina bueno, argi dagoena da, Rotterdamen izan bartzela, eta urten beharrean, datorren urtean egingo da, lau da, ia guztia mantendu egiten da, datorren urterako eskontzekin gertatzen den bezala.
Bai, datorren urtean,
egingo da, ola, herberetan, herbereak irabazizutela konpazen urtean, eta bueno,
Beraz, bihar...
Hori guztia mantentzen da, eta bihar egingo dena izango da pixkat, simbolikoa, baina, karo, ala ere, kantuak aldatu beharko dira, hautagai batzuk, datorren urtean berdinak izango dira, baina kantuak aldatu beharko dituzte, eta urten apustuekin, eta bueno, horrelako gauzak ere abian daude. Ez dakidana, da, bihar, edamaz ere bat egongo dan, edo ez.
Hori da, ez, azkenen baita, Eurovision jaialdia ikusten danen, baita, xarma hori badu, ez, azkeneko bozka horiek, edo zein irabaziko duen, zein geratzen den lehenengo postuetan, eta biharrezakigu hori egongo den, ez da handoni?
Ez dakigu, eta bueno, ala ere, apostuetxeak beraien zerrendak atera dituzte, eta bakoitza bere favorituak ditu, oso kantu honak aurkeztu dira aurten, Islandiarena oso ona da, gainera, favoritoan artean dago, Errusiarena ere, badakizu Errusia ez dugu, lasta baita Eurovision zaldeako oso herrialde homofoboa delako, baina, eta oso gauza itxusiak esaten dituelako, baina aurtengo kantua eta aurtengo taldea Little Big deitzen dira, oso bereziak dira, beraiek oso liberalak dira, ez dira beraien herrialdean gobernatzen daudenen pentsara berdinekoak, eta bueno, oso proposamen interesgarria daukate, Little Big deitzen dira, uno deitzen da kantua? Oso kantua absurdoa, baina oso proposamen interesgarria da gutxienez, bai.
Ondo iritzi berdu zezu.
Andoni, barkatu.
Bai, entzungo dugu pixkat. Kantak, aipatu zu Islandia ere, eta, bueno, Islandia eta Rusia, esan dezu lehenengoiek, entzungo ditugu. Islandia eta
Rusia, nire bi favoritoa dira.
Rusia erekin hasiko gara, eh?
Goazen entzuten, aber. I'm gonna call you my sweet señorita. I'm gonna leave up the night only with ya. All you have to do is to be ready for some action now.
Bueno, ostiral eguardi bateako ezin hobea, ze martxa daukena abesti honek, ezta?
Baina estribilla entzungo duzu, estribilla ikaragarria da. 1, 2, 3, 4, salen du, beraz ez dauka inongo fundamenturik, ez? Baina oso proposamena, oso proposamena ezgarria, eta gero beraien itxura erikustekoa da, sartu mesedez interneten, Little Big jarrita, guren zule izaten diet, mesedez, sartu zaitezte eta ikusi sartu ezte ikaragarria. Ea estribilla entzuteko aukera daukagun. To be ready for some action now. Uno, uno, dos, dos, cuatro, cuatro. Uno, uno, dos, dos, cuatro, cuatro. Bueno, hortxe, entzun dugu, ezta? Uno, dos, tres, cuatro, dos, nada.
Bueno, hausi hor dut.
Eta, arrozamen, nik uste ez dukela irabaztiko Errusia izateagatik batik bat, baina, bueno, oso proposamen interesgarria da, eta irugarren, augarren postuan nik emango nioke. Beraz, bueno, bihar, azkenean, nolabaiteko lehiaketa ospatzen baldin bada, eta simbolikoa izan, bueno, nik nire zerrenda prestaukiko dut. Eta nik Errusia jartzen dut hirugarren postura.
Oso, no? Eta, oain, Islandia entzungo dut, Islandia zenbagarren postun daukezu?
Islandia nik irabazle jarriko dut.
Irabazle, bueno, a ver,
bazen muzikoa.
Islandia dela Eurovision aldi gehien irabazi duen...
Herrialdea, ezta?
Herrialdea, bai. Eta nik ere aurtengoa berai emango nieke, baina guako zen entzutera bai.
Bai, a ver. I know I love you. I find it hard to see how you feel about me. 'Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak.
first met. Bueno, hoxe, Andoni Islandia, nei pertsonalki, Errusia gehiago gustatzen zaite, eh?
Errusia gehiago gustatzen zaite,
bai, bai.
Beste ritmo bat dauke, bai.
Bai, bai, bai.
Ba, hauek oso proposamen original egiten dute, oso itxura berezia dukatzen bai, daiek ere personajeak dira, eta bideoklipara ikustekoa da, deitzen dira, ez dakit aldearen izan ez dutuko goratzen, hortik eukiko dezu da gian, baldin badezu aipatu jendak ere etxean begiratu da. Bai, edo, bueno, bai. Dutu, jarri dezakezu, Islandia Eurovision 2020, eta gertuko zaizkizu, bera abeslariak Melena Luzea dauka, eta bideoklipa oso berezia da, familia tradizional bati aurre egiten diote,
bueno, ba, pixka...
beraiek pertsona geitzelak eta bai. Modernoak izan.
Bueno, hau artistaren izena esateko, nik ustet master bat egin behar dela, baina, bueno,
saia
zego gara, haupa, daui hor gagnamagnio.
Oso onda.
Daui hor gagnamagnio, oso onda, eberto esan.
Hoxe irakurrita, gero ahozkera eta nola esaten da dan pronuntzia zeta edana, beste programa.
Puntu bat.
Bueno, baina, zaitzen arraroa, Islandian ingeles ez hitz egiten dute, ez da?
Bai.
Nik daki dala.
Bai.
Ez du ingeles amaten horregatik esaten dizu.
Bai. Bai, bueno. Thinking,
bueno,
think
about things, favorito.
Bai.
Vale, bigarren postuan, Andoni?
Bigarren postuan, zalantza daukat, bakite Rusia, bigarren postua, Rusia rentzat oso narregi dela, otan nik bigarren postuan zalantza ditut. Suitzaren proposamena balada bat da, niretzat oso aspergarria, baina, bueno, izan daiteke Suitza horregotea, gero Armenia ere egon daiteke, Alemaniaren proposamena be, ere ez datorro, izan daiteke, baina nik jarriko nukeena, nik pertsonalki jarriko nukeena da, Suezia. Suetiari berdina gertatzen zaio, Islandiari bezala, askoetan irabazi dute herrialdea, tienen tiron. Zatira, Eurovision ezakitzegatik, ba, bereien proposamenen gatik edo, tiroia daukate eta favoritoan artean egoten dira gehienak. Eta urtengo proposamena ere oso ona da. Eta orduan, bueno, nik ere bertan kokatuko nituen. Eta gero, ba, bestea, aipatu ditudan besteak jarraian.
Eta ez dugu aipatu, Andoni, baina aurten Eurovisionek 65 urte beteko ditu?
Bai, ez dira, bai,
urte eta etxetik?
Aurtengo? Bai.
Gainera, konfinamenduan, Televisión Españolak beraien webgunea zintzilikatu dituzte, lehenengo jaialditik azkenengora, banan-banan egunero bat jarri dute, zintzilikatu dute, nik baten batzuk ikusi ditut, bagian gogo gehien dituenak bat Turkia 2004, edo Greziak ere nola egin zuen ondoren 2005 edo 2006 zentizan zela, eta bueno, horrelako jaialdi batzuk, Ruslanaren garaiak, eta banik txikitan ikusten dituenak berriz ere ikusi zutazioetik, eta ze nola aldatu diren. Eta bueno, hori ez ditugula ikusi, 60-garren, 70-garren amarkadakoak.
Gara
garrika, no, aldatu de jaialdia, aldatu de jaialdiaren publikoa baita ere,
claro.
Proposamenak, eta bueno, dena, ez da?
Dena.
Ikaragarria, ikaragarria. Bai, eta denak daude zintziliketuta, eta denak ikusi daitezke, esan bezala rtv.es.
Oso ondo. Bueno, eta Andoni, Espainia ez dugu aipatu, Espainiko abestiaren inguruan, kantuaren inguruan, ze iritzi?
Bueno, nahiko proposamen hona da, niri Blas kantu asko gustatzen zait, oso abeslari hona da, zuzenean oso tarrezten du, tipo gaztea da, gainera itxura hona dauka, janskera dekin ere atrebitzen dira, nik uste dut, kantuari falta zaiola universo da kantua, nik uste dut falta zaiola uneren batean ematen du gora datorrela kantua,
bai,
eta ez da zen, eta gainera, berak pare batean aktuazio egin ditu, emanaldi egin ditu zuzenean, Operazioen Triunfon bat, eta bestea, Kanarietako, uste garen Kanarietako, Tenerifeko karnabaletan, drag queen galan, ere, eta oso dotore agertzen da beti, drag queen adibidez gala hortan, arrosa jantzita agertzen da, purpurinaz beteta, eta urtegien ere purpurina darama oso guapo agertzen da, baina, ematen du, no, mapatean, ba, dantzan hasiko dala, edo koreografia bat etorriko dala, edo dantzariak aterako direla, eta ez da zer gertatzen, eta hori da, eta
hori
nik lehen aikatu dizu edan, a Televisión Españolak ez duela asko Eurovision maitea, oso kantu honak aukeratzen ditu batzuetan, eta oso artista honak aukeratzen dituzte, baina, zer gertatzen zaie, gero, ez dakit, edo inbertsio gutxi egiten duten, ikuskizuna bera prestatzeko, edo, errealizazioa, azkenean hori errealde bakoitzak erabaki du, ze errealizazio, ze kolore, ze argi, ze irudi, eta hortan mot gelditzen dira beti. Eta nik uste dut, kantu honi ere hori gertatzen zaiola, ez dago favoritoen artean, eta puztu etxeetan, aurten, karo, danak dauden ez errenda berean, 46 dauden ez errenda berean, 46 uste direla, ba Espainia dago 30-33garren postuan gutxi gorabehera.
Bueno, entzengo de
30-garrenean bezeratuetan berago, o sea, que ez dago favorito honen artean
zeter luego. Bueno, entzengo deu zatitxo bat, abestiaren zatitxo bat.
Perdóname, uri uri perso, perdóname.
Ematen du tartetxo baten, ez da, lertzera dijoala, baina berriz ere normal. No,
hori, bueno, egin dezakete zerbait eszenatokian, edo dantzariekin edo, baina ez dute egin, ez dute proposatu ere egin. Bueno, beraz ez dakit zelertatuko den. Ematen du Blas Cantore datorren urtean Espainiaren autogai izango dela, beraz, agian datorren urterako bigarren oportunidadea, bigarren aukera hori izango dute,
ea
zerbait... Bueno,
Andoni, beste urtetan, zuek hortxe, biharko egunez, juntatzen zate etxe baten, lagun kuadrilla bat, aurten nola izango da bakoitza bere etxetik, baina bideo llamada bidez,
edo... Bai, aurten oso triste, ez dugu zer planteatu. Egia esan oso kaotikoa izaten ari da, azte honi, eta nire lagunak asko lanean egon gara, beste batzuk orain hasi dira lanean, eta, bueno, ba, familia batzuetan gainera egoera ez da onena, orduan, bueno, ba, pixka nahazmena daukagu eta ez dugu ezer hola finkorik antolatu. Gainera, hainbat bidai genituen planifikatuta orain egiteko gu, gure viaje gehienak izaten dira, ba, ditugun lanen gatik batez ere, temporada baja esaten dana, eta horren gara jautan, eta, karo, adibidez, hauteskunde, bueno, euskal hauteskundeak izan barko lizatekeen aste buru horretan, apirilaren lehenengo aste buru horretan Berlinera joatekoa ginen, ez gara joan noski, bidaia bertan behera gelditu da, eta orain Parisera joan behar ginen, datorren astean ez bi aste barru, eta hori ere
bezin,
orduan, bueno. Estamos un poco chafaos.
Bueno, ánimo, ánimo, momentu horrek etorriko hieta.
Bueno, mundu guztia bezala, izo, mundu
guztia.
Eta gainera, que todo sea eso, arazo da, arazo guztiak izan daitezela horrelakoa.
Bai, dudai gezin, dudai gezin. Oso ondando ni, ba, ostiral polik-poli bat pasa, asteburu zesanik ez, eta hemendik amaboste unu arte.
Hori da, zaindu zaitezte asko, eta bueno, tartea bali badukatu bihar arratsaldean, bihar gauean, berantzietan hasten da
badakizu,
jaialdia ikusteko, ea zerekin harritzen gaituzten. Siguro, seguro nago, zerbait polita egiten dutela.
A ber, ba, antxan gorea, ondo izan, agur.
Eskerrik asko, neskak, eta
izan, agur.